Infografika standartizēta instrumenti noziedzības riska novērtēšanai tapusi pēc Janas Mituzas valsts probācijas dienesta pārstāves prezentācijas pasākumā sadarbības fórums bērnu un jauniešu atbalstam pašvaldībās, kuru organizēja Rīgas plānošanas reģions 2024. Gada 28. 29. Novembrī Rīgā. Fórums notika Eiropas Savienības atvesaļošanās un noturības mehānisma investīciju projekta numur 3112i pašvaldību kapacitātes stiprināšana darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai ietvaros. Projekta vadošais partneris ir Viedās pārvaldības un reģionālās attīstības ministrija. Jauno klientu skaits valsts probācijas dienestā 2023. Gadā bija 9860, no tiem 25% bija bērni un jaunieši līdz 25 gadu vecumam. Darbs ar klientu valsts probācijas dienestā ietver risku novērtēšanu, kas tiek veikts pirmo 6 nedēļu laikā. Standartizēti instrumenti noziedzības riska novērtēšanai ir ierobežotas pieejas rīki. Tie ir divu veidu. Riska un vajadzību novērtējums un atbalsta un vajadzību resursu novērtējums. To funkcijas ir recidīvu prognozēšana, objektivitāte un taisnīgums, vajadzību identificēšana, resursu atbilstība, intervences efektivitātes vērtēšana. Informācijas avoti risku novērtēšanā ir datubāzes, valsts un pašvaldību institūcijas, klients un vai pārstāvis, kontaktpersonas, cietušā puse, starpinstitūciju sadarbības sanāksmes. Atkārtot riski tiek novērtēti pēc vajadzības vai ievērojot regularitāti. Riska un vajadzību novērtējums tiek veikts reizi 12 mēnešos, bet atbalstu un vajadzību resursu novērtējums tiek veikts reizi 6 mēnešos. Tiek izdalīti 5 risku līmeņi, kuriem tiek sniegta atbilstoša valsts probācijas dienesta uzraudzības un pakalpojuma intensitāte. Jo augstāks risks, jo intensīvāka uzraudzība. Savukārt pārāk intensīvs darbs ar zemu riska klientu rada pretēju efektu, proti veicina likumpārkāpumu risku. Pirmajā, ļoti zemā riska līmenī 2023. Gadā bija 11 bērni līdz 18 gadu vecumam un 151 jaunietis. Otrajā zemā riska līmenī bija 34 bērni un 238 jaunieši. Trešajā, vidējā riska līmenī bija 26 bērni un 151 jaunietis. Ceturtajā, augsta riska līmenī bija 47 bērni un 126 jaunieši. Piektajā, ļoti augstā riska līmenī, bija 23 bērni un 41 jaunietis. Valsts probācijas dienesta programma nepilngadīgiem ilgst 8 mēnešus. Programmā tiek piesaistīti speciālisti – psihologs, psihoterapeits, narkologs, jurists, kā arī citi resursi – brīvprātīgie līdzgaitnieki, sociālie mentori, emociju kārtis, spēles, neformālā izglītība. Šobrīd aktualitāte ir attīstīt neformālās darba metodes. Sīkāka informācija skatām tīmeklī www.vpd.gov.lv, probācijas programmas.